prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Jsme rádi, že jste k nám připojili i dnes, protože dnešními hosty budou celkem tři lidé. Majitelka zámku Příčovy a organizátorka setkání, vlasteneckého setkání, doktorka Alice Tomková. Ale vítej, hezký večer, ahoj.
Taky Vítku, hezký večer vám všem.
Bývalý policejní prezident a předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný. Stando, ahoj.
Dobrý večer, vážená a milá Alice Tomková, vážený a milý Michale Semínek, který ještě se nebude představit, a samozřejmě vážený a milý Vítku.
Ty jsi Michala prozradil, tak já ho prozradím ještě do konce, do třetice, aby to bylo kompletní. Místo předseda akce Dost, Michal Semín. Michale, vítej, ahoj.
Děkuji, Vítku, ahoj. A tak já myslel, že se skryju a Standa mě prostě naprášil.
Standa tě naprášil. Standa má praktiky, to má cvičení praktiky.
Jsem vyučený.
Doktorka Alice Tomková, vlastenecké setkání Příčovy 2023 probíhá už asi 5 let, nebo asi určitě 5 let, a za tu dobu, kromě toho, že počet návštěvníků stále narůstá, se pro mnohé stalo už jakousi letitou tradicí. Když se ale vrátíme na samotný začátek, za inspirací, která stála za vznikem takových setkání, myslíš, že když zbilancuješ všechny ty roky, tak máš pocit, že můžeš být hrdá na setkání, které zaujímá pravidelné místo v kalendáři stále více lidí, že se díky tobě prostě zavedla taková letní tradice, kterých přece jen na té vlastenecké scéně, a přiznejme si to, moc není?
No, asi hrdá jsem, ale jsem hrdá vlastně na vás všechny, kteří to pomohli uvést život, a právě, že to nezůstalo u jednoho ročníku, ale že letos budeme organizovat 5. ročník. Tak já jsem hrdá na to, že vlastně se povedla koordinace mnoha lidí, kteří k tomu přispívali, přispívají, a že vlastně jedeme dál, že jsme to jako nevzdali a pokračujeme. Takže to si myslím, že je jakoby velký plus, a za to všem děkuju.
To si myslím, že je skvělé, protože je taková tradice, která přece jenom je dobrá, aby se udržovala. My jsme takový hrdí na všechno, takové Příčovy Pride, možná bychom to mohli nazvat. Stanislav Novotný, když ještě chvíli setrváme u šňůry těch setkání Příčov v předchozích letech, jaká témata a diskuze byly na předchozích setkáních nejzajímavější a nejdiskutovanější, kdybys to zhodnotil? Jsou nějaké taháky, které se osvědčily, nebo je to spíš, bys řekl, o osobnostech než o těch tématech?
Já myslím, že obojí, ale samozřejmě, že osobnosti táhnou, jako je to tak, jako jo, ale jenom se zastavím u toho Pride, jako jo, už z kraje se ukázalo, že je to velmi nebezpečné, když se to kryje s Prague Pridem, protože tam jak nějací hrdí místní občané tancovali, muži nějací v sukních a tak dále, a dokonce tam padla nějaká jablka na různé hlavy a tak dále, myslím, že oprávněně. Jo, takže jenom bych nebyl hrdý tímto způsobem, ale hrdý samozřejmě jsem, že jsem součástí té komunity, která v podstatě jako nějakým způsobem je nápomocná úžasné Alici v tom, abychom se nějak všichni mohli jednou za čas sejít, a opravdu žádné takové setkání takového rozsahu tak veliké není. Je to opravdu zásluha paní majitelky Příčov. Tak to, co se stalo v minulosti, no, já mám rád vždycky ta praktická témata. Mně se líbí, když vlastně to, co vlastně teď rezonuje tou společností, tak se umí potom ozvučit třeba jaksi i do toho obecna, a umí se to pak třeba i intelektuálně zvážit, ale rád upozorňuji na to, co s nám hrozí bezprostředně, nebo co proběhlo, a nikdo si toho pořádně ani nevšiml a směřuje to k nějakým šíleným koncům. Takže samozřejmě všechny ty debaty, které se dotýkají likvidace našeho prostoru životního vůbec, jako od tedy životního prostředí samotného tak, jak je pojmenováno, co by fenomén, jaksi nějaký odborný, až po nějakou energetiku a rozklad ekonomiky a samozřejmě v tom všem rozklad vlastně osobností, který má za následek ta kultura smrti, které se také letos, doufám, dotkneme více, to znamená celé to slavné LGBT a útok na rodinu, až jako teda po tu likvidaci úplně hospodářského zázemí a dá se říci, jako jestli se něco nestane, tak fatální tlak na likvidaci národní.
Michal Semín, další hrdý spolupořadatel Příčov. Když jsme si tu o Příčovech povídali minulý rok, shodli jsme se na tom, že je tu důležitý ten společenský nebo sociální prvek setkávání lidí, kteří jsou mnohdy osamocení ve svých názorech a pohledu na svět. A v Příčovech najdou spřízněné duše a také pocit, že v tom určitě nejsou sami. Zeptám se tě na takovou trochu kacířskou myšlenku. Když jsme tu před měsícem měli toho Jana Husa, tak myslíš, že je pro většinu lidí atraktivní právě tento socializační prvek setkávání a popovídání s dalšími lidmi na stejné vlně, nebo spíš hosté v panelech, které si chtějí ti lidé poslechnout? Co podle tebe převládá, dominuje, pokec nebo hosté?
Já si myslím, že převládají ti ta příležitost se setkat tedy. Jo? A u každého samozřejmě ten motiv účasti může být jiný a někdo prostě rád využije té příležitosti, že se setká s lidmi, které třeba během toho roku potkává na dálku jenom zprostředkovaně přes ty různé podcasty a vysílání a teď má možnost vlastně se s tím člověkem setkat na místě, vidět mu do očí a popovídat si s ním. Za sebe říkám, pro mě je to tedy především ta možnost vlastně se potkat s tolika báječnými lidmi. No, já někdy se mi stane, přiznám se, a předem se už omlouvám kolegům, panelistům, že někdy prostě na ně nemám čas si poslechnout pořádně, co se odehrává na těch panelech. Já si to potom třeba pustím až dodatečně ze záznamu. Ale že se tam potkávám s tolika jako zajímavými lidmi z celé republiky, tak vlastně nakonec se přistihnu toho, že víc ruším, než že bych poslouchal.
Tak si musíš hodně vzdálet ten mikrofon, aby se opravdu nerušil na tom pódiu. Ale to je takový paradox všech pořadatelů všech akcí, že většinou se pohybují v tom zákulisí a nemají čas v podstatě celou tu akci, jak si shlédnout a zhodnotit, jak to všechno probíhalo. A to je právě takový paradox, že potom se podívají až ex post do toho videa. To je osud i Alice Tomkové. A právě na to se obrátím teď s další otázkou, doktorka Alice Tomková, když se lehce podíváme do zákulisí. Protože to je podle mě to důležité a mnozí z nás si ani nedokáží představit horu práce, která je s takovou akcí spojená. Já na tebe prozradím, že si už několik měsíců před srpnem píšeš takový seznam, nazvěme to to-do list, nějaký seznam úkolů, které je třeba vykonat. Zahrnují pořád víceméně stejné množství úkolů, nebo se ten seznam každým rokem stále zvětšuje? Nemyslím ani tak co do objemu masa třeba, ale v rámci přípravy celé akce, aby byla úspěšná.
Tak ono se mění trošku atmosféra Příčov a taky možná ty reálie Příčov, takže samozřejmě něco ubyde, něco přibyde. V něčem jsem už rutinérka, takže myslím, Vítku, že mě rozhodně nemusíš litovat, ani tady můj přínos nemusíš nějak vyvyšovat.
To je já typická naprosto... Alice, která samozřejmě odmaká všechno a potom si to vezme, jako že to nic není.
Ne, ale prostě musím říct, že už tak jako jsem se uvelebila v té svojí funkci, kterou mám a že to jde jako hezky, že vlastně využívám vždycky ten svůj papír z toho loňského roku a něco tam vždycky připíšu a přidělám, takže myslím si, že účastníci letošního setkání se nemusí bát, jako velkou díru tam zatím nemám, tak doufám, že pokud bude dobré počasí, takže to poběží stejně jako ty roky předtím. Doufám, že teda nebude jako ten první ročník, kdy nám hodně pršelo, takže to pojede jako to bylo ten druhý a další ročníky.
No a právě počasí by udělalo velkou čáru přes rozpočet, protože je tam takové velké pódium, myslím 10 metrů má na šířku, že tak zhruba hasiči s tím pomáhají ještě ten předtím takové zákulisí právě ty zákulisní věci přípravy té akce. Kdyby opravdu pršelo, je nějaká varianta, je nějaká alternativa, jak tu akci pořádat jinak než v exteriéru, jinak než venku?
No, Vítku, ono moc není, ono to pódium samotné není tak velké, ale máme velký ten stan, ten je 20-metrový.
Tak
takže,
stán, já jsem to spletla, ano.
Takže ten stan, tam se jako kapacita je velká, zvlášť, když třeba by lidi stáli a neseděli, ale jinak jako ta zastřešená kapacita příčov, aby to bylo dobře ozvučené, to je přece jenom omezená, no, to je pravda.
Sýka přece jenom tolik nepojme lidí.
Ne, právě, no, ta je menší a to by nešlo, no. Tak samozřejmě schovat se tam lidi můžou, ale na to, aby pokračoval jako plnohodnotný program, to by určitě pokračoval na pódiu, protože to zastřešené je a ozvučení by fungovalo také tak. Takže vlastně by se akorát lidi skrli různě pod různé střížky, do zámku, do sípky, do stodoly a poté na ten stan. Ale jakoby jiná možnost velkého sálu v příčovech zatím není, protože letos dokončujeme střechu, tak do budoucna by to možná šlo tam, ale letos ještě určitě ne.
Prostě my ještě tu naší debatu zastřešíme ještě v rámci té střechy, v tom se potom podíváme ještě. Samozřejmě možná ještě alternativa. Pódium sice zastřešené je, ale ti lidé by se museli přece jenom krčit pod deštníky. Sice pořadatelé a řečníci by byli v suchu hezky pěkně, ale ti lidé by se přece jenom museli krčit pod těmi deštníky, což je takové nepříjemné. Takže doufejme, že prostě to opravdu nebude. Stanislav Novotný, Michala jsem se ptal, co je důležitější, jestli setkání lidí mezi sebou navzájem nebo samotní hosté, aniž bych chtěl jejich prestiž a autoritu nějak snižovat. Jo. Ale když si vzpomeneš na předchozí roky, jací byli z těch nejzajímavějších lidí, které si za tu dobu na příčovech potkal? Podařilo se pozvat někoho, kde byl fakt terno, nebo koho jsi si obzvlášť cenil, kdo to pozvání přijal na příčovy?
Ne, já bych nechtěl teď tady jako začínat s nějakou soutěží.
To jsem přesně čekal, že s tím začneš. Standard diplomat. No, přesně.
To by mě prostě vadilo. Ne, to nechci dělat, ale opravdu bych řekl, že má pravdu Michal v tom, že jako daleko více si ti lidé ještě cení, nejenom těch panelů, samozřejmě, že se těší na nějaké známé tváře nebo známé hlasy, které znají z těch různých pokusů vlastně o to informovat a objasňovat veřejnosti, co se vlastně s námi ve skutečnosti děje, ale oni se chtějí hlavně všichni sejít. A to se daří a už vědí, že už se teď přitahují, že už jsou sněhovou koulí, že už na sebe nabalují další a další. A já to slyším ze všech stran, takže já naprosto souzním s Michalem, že také tolik neposlouchám, až potom třeba zpětně, a nebo si dávám různé sekvence toho, co kdo řekl, protože já už teď mám třeba domluveno asi s 10 lidmi, že si musíme něco potom domluvit dál, a to je přece jasné, kde jinde než v příčovech. Jo? Dokonce včera úplně náhodně jsme něco řešili studiového v restauraci a tam najednou nějaký člověk přišel, že zrovna nějaký Moraváci, že kempují někde v Pikovicích a říkal, jako jak to vypadá to s těma příčovama, že něco chce, jako taky měl nějaký dotaz a tak dále. A tak říkal, no tak dobře, tak já přijedu do příčov, to je přece jasný, no tak zaplať pámu, že jsou příčovy 19. srpna. Jako jo, takže no. Spousta lidí prostě reaguje tímto způsobem, prostě se chtějí vidět, chtějí se posílit, jako opravdu to, že si dodávají ti lidé kuráže, to je strašně důležité. Jo, toto opravdu v tom všem prostě to co vytvořila prostě Alice, jak si v těch všech aktivitách, které tady doposud vznikly, které jsou některé efemérní, nestále, všelijak vlastně jednostrunně pojaté, tak tady opravdu je to jediné vlastně komplexní setkávání, takže nechtěl bych, říkáš diplomat, ale ono to tak je, jako není tam tolik jaksi důležité vlastně jenom to, kdo tam vystoupil, ale je důležité, že těch lidí je tisíc a možná ještě víc. Byste mě mluvili třeba tady o tom, nebo ty jsi mluvil, Vítko, o tom dešti, jako a teď tam si lidi už minule tam byli s přívěsy a přespávají tam, jsou už připraveni dokonce, jako, takže počítají s tím, že samozřejmě může být se odehrát cokoliv, ale oni tam prostě chtějí na tom místě být, takže ani ten déšť je neodrazuje.
Rozumím, takže déšť určitě neodradí, samozřejmě trošku méně, bude to takové nepříjemnější, ale určitě to neodradí. My jsme hovořili o sněhové kouli, tak doufejme, že během léta ta sněhová koule, na kterou se nabalují všechny ty další akce, potom v rámci příčov, které se rozvětvují z příčov, tak doufejme, že ta sněhová koule neroztaje během léta. Michal Semín, před začátkem diskuzních panelů se vždycky pořádá mše. To je velmi důležité, bych chtěl tento pořad teď cílit na mši, která se předtím pořádá. V tomto případě se pořádají dokonce dvě mše od 9 a 10 hodin. Jaký je rozdíl mezi tradiční a novou mší v kapli svatého Vojtěcha? Proč jsou zahrnuté obě varianty?
Já jestli můžu, než ti odpovím na tu otázku, Vítku, tak já bych chtěl taky říct pár slov ještě k tomu počasí,
určitě,
jo, jestli
určitě,
mi to
určitě.
Dovolíš. Jo,
počasí,
já
to je zajímavé, takové frekventované počasí, aby jsme to přivolali ještě nakonec.
Já mám vlastně pro vás všechny, kdo nás poslal, já mám dobrou zprávu, jo, protože počasí předpokládám, že bude krásný. My jsme letos do panelu pozvali Radovana Blueyho Smitha, což je pozoruhodný muž, který se dlouhodobě věnuje bioinženýrství a ovlivňování počasí. On tedy je k tomu značně kritický, ale předpokládám, že přes tu teorii, že on o toto problematice publikuje, takže už taky jako poznal tu praxi, jak to funguje. Takže já, jak dneska domluvíme, tak mu hnedka zatelefonuju.
No, aby se nenaběhl, aby tě potom lidé nevynadali, že to počasí bude špatné třeba.
Tak, jo, ne, já, abych se ujistil jenom, že na tohle to myslí, jo, a že to, co se naučil prostě při té analýze toho osévání mraků, takže prostě to přenese potom prakticky do příčov.
Tak, cloud, ale cloud seeding na příčově bude probíhat.
Ano, teď vážně. K tomu, k té mši svaté. Tak, ono se totiž ukazuje, že v tom prostředí, řekněme, kritickém k tomu současnému režimu, že narůstá počet lidí, kteří si uvědomují jakoby obecně, tedy význam vůbec nějakých jako základního duchovního východiska. Jo? A zatímco prostě v těch prvních letech se to tak trošku míjelo s tou, řekněme, s tím katolickým prostředím, nebo alespoň ty katolíci v tom nebyli tak jako angažovaní, tak to se dost mění. No. A i si jako řada takhle těch účastníků vlastně toho protestního hnutí pomalu nachází cestu vlastně k tomu. Navzdory vlastně té hluboké krizi, která v katolické církvi dneska je, tak si nachází vlastně paradoxně cestu k té katolické spiritualitě. Protože si uvědomuje, že nakonec náš stát, naše kultura, náš národ prostě je s tím katolictvím úzce prostě jsou spjaty. A proč jsou vlastně tady ty dvě mše svaté v těch dvou rytech, no to právě nějak souvisí i s tou určitým pnutím nebo s tím zápasem o duši v té samotné katolické církvi, protože tady vlastně ten duch progresivistický, který nám tolik jaksi zamořuje to společenské prostředí, tak pronikl vlastně během toho 20. století také do katolické církve a pronikl i do liturgie, to znamená do toho způsobu, kterým se vlastně slouží mše svatá. A proto kněz, který se bude účastnit, pater Stanislav Přibyl, vlastně celé té, že bude pak i účastníkem panelu, tak bude vlastně sloužit tím mše v obou těch rytech, jo? Čili bude sloužit jak v tom tradičním ritu, který byl v tom všeobecném užívání před druhým vatikánským koncilem, než tedy do církve, jak si začal v takovém větší intenzitě, jak si ta mentalita liberalismu pronikat. No ale vzhledem k tomu, že to je pořád jakoby v dnešní době menšinová záležitost a naprostá většina katolíků si zvykla vlastně na tu, nebo je zžita s tou novou liturgií pokoncilní, tak potom v takovém konzervativnějším podání bude sloužit tu mši svatou také v tom novém pokoncilním ritu.
Doktorka Alice Tomková, myslíš, že je ten atribut křesťanské víry, o kterém hovořil Michal, důležitý v souvislosti s příčovami? Schází se na mši více lidí každým rokem, nebo nesleduješ nárůst a ten počet víceméně stagnuje každý rok?
No, ono vlastně se zvětšuje počet účastníků příčov jako takový, ten počet je větší a je počet větší i právě v kapli svatého Vojtěcha jako účastníků mše. A možná bych ještě řekla, vrátila se k tomu, co říkal Michal, já možná vnímám i ten dvojí způsob teda mše jako takový akt vstřícnosti i otce Přibyla, že vlastně je důležitý ukázat, že všichni stojíme vlastně na těch samých základech nebo vycházíme z těch samých základů a vnímám to opravdu jako vstřícnost, protože Na tu mši svatou chodí i hodně lidí z Příčov, protože my tam nemáme pravidelné mše a oni na ně chodí rádi a je to vlastně ta česká mše, nebo ne ta tradiční, je zase jako zajímavá i pro lidi z Příčov, kteří se třeba přímo neúčastní našeho vlasteneckého setkání. Takže já jsem moc vděčná otci Přibylovi, že to takhle dělá. Ta tradiční je taková tichá, začíná teda v těch 9 hodin a navazuje teda česká mše nebo v češtině podle teda toho nového ritu od 10 a ta už je teda za účasti pana Varhaníka, ale to s nám přijede i sopranistka Kateřina Kalvachová, takže vlastně zase tam vše bude mít i jiný náboj a vlastně to prožívání je různé a každý se může vybrat. A já jsem vděčná, protože právě ten smysl mše je i jakoby ukázat na počátku Příčov, že ty hodnoty, ať je někdo věřící a je aktivní v církvi a dochází na mše nebo ne, tak vlastně všichni vycházíme z desatera, všichni vycházíme z jednoho toho základu tady na tom našem kontinentu a to myslím, že je strašně důležitý vlastně i to mší tak jako vyjádřit. Takže já jsem moc ráda, že je to součástí vlastně celého dne. A že to je vlastně takový začátek hezký.
Tak přesně tak, o tom jsem také přesvědčený, že to desatero, takové ty kodexy se potom prolínají i s tím světem ateistů, řekněme, že v podstatě by každý měl dodržovat takové ty základy, které potom rámují tu naší civilizaci a ukotvení v rámci toho, jak jsme se vyvíjeli přes celá ta staletí a možná i tisíciletí. Minimálně 2000 let tedy. Ještě doktorka Alice Tomková, myslíš, že tady tam vše dotváří tu atmosféru toho celého setkání, že ten duchovní aspekt tak trochu rámuje celou tu akci, že tomu prostě dává ještě vyšší rozměr, než kdyby se pořádali jenom ty běžné panely, že tam vše je velmi důležitá.
Určitě, já to vnímám jako právě takové jako ukotvení. A stejně jako třeba budova vlastního zámku v Příčovech má vlastně vchod do kaple, kde máme hlavu andělička nahoře nad portálem. Tak, nebo vlastně v tom klenáku, tak když vstupujete do zámku ze zahrady, tak je tam takový jako ďáblík. A je to vlastně jako vstup sakrální a profání. Tak stejně tak si myslím, že je důležitý tady to, já to aspoň vnímám jako propojení toho dne, že ta mše svatá nám ukazuje vlastně to, kam bychom se měli ubírat a celý den to pak probíráme z takového jako z toho věckého a obyčejného zase pohledu. Takže já si myslím, že to právě strašně propojený je strašně důležitý to spojovat a vlastně si uvědomovat to. I to tady říkal, myslím, Michal, nebo i ty jsi to říkal, Vítku. To, co je základ téhle společnosti, jsou prostě nějaká pravidla, rodina a dodržování prostě něčeho, co tady máme dlouho a je jedno, jak to nazveme, prostě je potřeba se něčeho držet. A já to vnímám jako základ ukotvení a tím asi vyjadřujeme i to, že začínáme mši svatou.
Stanislav Novotný, myslíš, když se tě zeptám tak trochu všeobecně, že křesťanská víra, ať už je jakákoliv, přispívá k vytváření, řekněme, pout a soudržnosti také mezi účastníky setkání, speciálně tam vše, že má jakýsi, řekněme, synergický efekt na celou událost, tak jak o tom hovořila Alice.
Ale určitě spousta těch lidí se to vlastně ani neuvědomuje, ale evropská civilizace stojí na křesťanství, zejména na křesťanství. Já vím, že samozřejmě leckdo to s lečím kombinuje, ale nicméně je to tak. Jestliže toto všechno odvrhneme a snažíme se to odvrhnout vlastně v podstatě v posledních 200 letech, no tak nezůstane z těch takzvaných hodnot, o kterých tak rádi hovoří všichni teoretici a nejrůznější aktivisté, kteří jsou placeni v různých neziskových organizacích, tak samozřejmě odvrhneme i celou evropskou civilizaci. Evropská civilizace se hroutí právě proto, je v té hluboké krizi, protože odvrhla své vlastní kořeny. To je prostě celá věc, že si to spousta lidí neuvědomuje, že jiným způsobem se snaží a dosti krátkodechým často se snaží traktovat své problémy nebo problémy, které vidí kolem sebe nebo které vidí v těch jevech, které se odehrávají v té rovině politické nebo v té krátké historii nedávné, tak to je prostě jako jiná věc, ale důležité je třeba poukázat na to, že tady opravdu je samozřejmě nějaká, byla tady dlouho nějaká kontinuita, nakonec se to nějakým způsobem nepovedlo vlastně ta změna k tomu lepšímu, že jo, tady teď hovořím samozřejmě o té konci toho 18. století. Uvolnila se třeba nějaká svobodná velká síla, protože samozřejmě byly zkorumpovány ty základní jaksi složky společnosti, tedy církevní a aristokratické, ale nicméně nakonec po 200 letech vymizelo mnoho z toho, co bylo tím tmelem té společnosti, zejména tedy ta vztahová hodnota, jak říkají filozofové, důvěry, ta je v ní več. A má to samozřejmě vliv na všechno ostatní a na tu možnost té obrovské manipulace. No, takže ten 200letý vývoj se nakonec dostal do té slepé ulice a je třeba na to neustále poukazovat. Jaké potom bude východisko, to je další věc, jako protože my tady čelíme prostě opravdu naprosto protichudným až satanistickým tendencím, které se objevují ve vatikánské politice, a to jsou šílené věci, jako naprosto ten rozklad té církve je opravdu velmi démonický, ale nicméně to podstatné je, abychom si uvědomili, že holce se tady horko těžko něco skládalo po staletí, jako zvláště potom, když vezmu nějaká ta didaktická data pádu té římské civilizace staré, a pak se teda horko těžko něco dalo dohromady a začalo to někam směřovat, no samozřejmě s různými výkyvy, ale nicméně nakonec jsme teď v situaci opět bezvýchodné, že jako vlastně to už tady bylo jednou, že jo, a teď si musíme prostě rozhodnout, co teda vlastně přijmeme, kudy půjdeme.
Musím být třeba samozřejmě velký pozor, abychom se neuchylovali právě do toho stylu New Age, to znamená takového globalizovaného kotle Eintopfu bez nějakých jasných kontur. My se samozřejmě věnujeme mši, věnujeme se křesťanské víře, věnujeme se tomu, jak křesťanství působí něco jako lepidlo nebo tmélo právě pro ta základní paradigmata společnosti, která se potom provázela v rámci těch jednotlivých století až do dnes. Ty jsou samozřejmě trošku, řekněme, utlumovaná. A v souvislosti s tím, abychom tady zarámovali a uzavřeli tu mši a pustili se potom i do dalších témat, protože těch hlavních témat ohledně hostů příčov. Michal Semín, jak bys, Michale, oslovil ty lidi, kteří jsou třeba ateisté nebo nemají zážitek z účasti na mši a zvažují, že by se měli zúčastnit? Může třeba ateista najít nějaký svůj hlubší duchovní smysl v samotné mši?
Já myslím, že určitě. Je to zkušenost mnoha lidí, kteří řekněme zastávají pozice agnostická, nebo jsou, řekněme, jsou třeba jinověrci, nebo jsou na nějaké duchovní cestě a za katolíky se nepovažují, tak přítomnost na mši, zvláště když Alice třeba je srovnala na základě toho, že ta tradiční je tichá a ta česká, ta pokoncilní, že bude s tím zpěvem, tak to platí jakoby pro ty příčovy, jo? Ale jinak samozřejmě ta tradiční latinská mše, ona má svoji tichou podobu, ale má taky svoji zpěvnou podobu a s gregoriánským chorálem a v plné parádě to skutečně je pastva pro oči a uši, pro všechny smysly. Jo? Ale zároveň pro někoho, kdo se chce jenom stišit, rozjímat, přemýšlet, být jenom jako, jak bych to řekl, nezaměstnávat naopak ty svoje smysly, tak i pro něj vlastně ta tichá mše, kdy jenom pozoruje toho kněze u toho oltáře, který u té tradiční mše není otočen k němu svým obličejem, neoslovuje jeho, protože je otočen směrem k Bohu. Tradičně to bylo vždycky na východ, proto se kostely stavěly, že jo, s oltářem směrem na východ, odkud se očekává druhý příchod Krista z východu ad orientes, jo, čili a on, ten kněz, tam stojí jako prostředník mezi prostě tím lidem a Bohem, jako ten, který přináší, zpřítomňuje tu Kristovu oběť na Golgotě, na Kalvárii. A probíhá to skutečně, pokud je to ta tichá mše, v této naprosté, jakoby, až v tom jakémsi mystickém tichu, a to si myslím, že je opravdu prostor pro každého člověka, aby se nějak stišil a nějak se navázal na tu realitu jinak, než prostě v tom každodenním hluku, v tom provozu toho všedního dne. A to si myslím, že tohle je skutečně velký dar potom pro každého člověka, že mu to může na té jeho duchovní cestě zase ho to posunout někam dál.
Tak já jsem rád, že jsme právě akcentovali tento rozměr v rámci těch myší v rámci křesťanské soudržné víry. Standa tady hovořil o těch praktických věcech nejenom v rámci praktických témat ohledně hostů na pódiu v rámci akce Příčovy, ale praktických věcech i co do organizačních záležitostí. Doktorka Alice Tomková, pojďme lidi také trochu seznámit se zámkem, který po částech zvelebuješ a snažíš se tuto kulturní památku vylepšovat a uchovávat pro další generace. Na zámku Příčovy se zhruba 3/4 roku, a ty už jsi tady zmínila, opravuje střecha. Popiš nám, proč vlastně je taková rozsáhlá oprava nutná, nebo jaká byla ta hlavní příčina poškození té střechy?
No, tak to byla asi ledabylá činnost těch předchozích majitelů, nebo samozřejmě zámek Příčovy je z roku 1716 a těch oprav tam probíhalo po těch 300 let poměrně málo, takže zrovna tak ten Černý Petr se střechou vyšel na mě, ale prostě musí se to jednou za 100 let prostě udělat, takže střecha byla opravdu ta nejdůležitější. Nové domy stavíte od spoda nahoru a staré vlastně od zhora dolů, takže my jsme tou střechou začít museli a vlastně jsem i moc ráda, protože budeme navracet na střechu i sanktusník, což je taková malá věžička se zvonem a to v Příčovech je strašně potřeba, takže na to se těším asi nejvíc. To bude taková jako třešnička na dortu a zároveň to bude známka toho, že střecha je fakt hotová. Tak to bude teda až na podzim, ale doufám, že návštěvníci Příčov už uvidí aspoň polovinu střechy, včetně nové krytiny a nového komína a tak, takže to určitě nás můžete přijet zkontrolovat třeba i z tohohle důvodu, jak jsme zase postoupili za ten rok. Ale zároveň samozřejmě budu prosit i o nějakou schovývavost stran toho, že určitě tam polovina lešení ještě pořád bude a Příčovy v něčem budou jako ten vstup třeba do zámku omezený, že nebudeme moc tolik používat druhé patro a tak. Ale vizuálně zvenku doufám, že to bude vypadat hezky. Máme dokončený plot, máme novou střechu na stodole, takže jako je hodně věcí, které snad doufám ti pravidelní účastníci budou vnímat jako zase posun, protože by bylo špatný, kdyby přijeli a nic se nedělo v Příčovech. Takže doufám, že tohleto bude fajn.
Ještě Alice Tomková, možná ještě bych se zeptal, když zvažuješ koordinaci prací, tým pracovníků, a to nehovořím ani o náročném financování, jak se tato oprava dotkne samotného vlasteneckého setkání? Tady nebudou lidem na hlavu padat tašky nebo omítka do párku v rohlíku nebo něco podobného?
Ne, to už ne, tohleto už právě tady bourací práci máme za sebou. Teď se skutečně dělá jenom vlastně obnovuje krov a to jsou takový čistý truhlářský, tesařský práce, takže tohle to už tam nebude, to se bát rozhodně nemusí. To ne, bezpečnost bude v pořádku. Tam spíš jenom, že já jsem si představovala, že to bude všechno tip-top a bude to všechno jako lesklý a já nevím, vyčištěný, uklizený a to asi všechno nebude. Ale jinak účastníků a jejich zdraví se to rozhodně nedotkne.
Stanislav Novotný, někteří by možná nějakou tu lehčí tašku padající na hlavu snesli, aby se jim rozsvítilo, ale ty, které máme na mysli, asi na tom setkání nebudou. Než se ale dostaneme k samotným hostům a posluchači se dozvědí, koho všeho na Příčovech můžeme slyšet a s kým se potkat, zeptám se tě ještě na jednu věc. Určitě se shodneme na tom, že pro většinu otázek na současný stav je třeba si dojít do historie, do minulosti, protože minulost tvoří základ úplně všeho, co se odehrává právě dnes. A kdo nepochopí minulost, nepochopí ani současnost. A už nehovořím ani o té budoucnosti. Myslíš, že barokní zámek Příčovy, protože Alice se zmínila o tom, že zámek je z roku 1716 na baroko, zámek Příčovy přímo vybízí k těmto poutím do minulosti, že tvoří jakousi kulisu pro to, aby se lidé zamysleli nad tím propojením a provázáním přítomnosti s minulostí a vyhýbali se různým módním zkratkám, které bohužel, a přiznejme si to, jsou na alternativě taky poměrně časté.
No tak rozhodně Karel VI, to je ta vláda, že to je ta doba velmi složitá, potom jako s nástupnictvím a tak dále. Zároveň jsou tam ty různé tóny, které se hlásily ke slovu ještě potom později a dokonce dorazily tu naší současnost, protože tehdy se objevují už na scéně prostě ti, kteří prostě za jeho panování jeho dcery Marie Terezie se pustili skrze svobodné zednářství do proměny toho našeho světa třeba. Tak mě tak nějak napadá. No. Ale všechno to prostě jako bylo v tom aristokratickém a dejme tomu nově podnikatelském prostředí ve Varu. Takže když se řekne rok 1716, ano, hned mě prostě napadne právě tahle ta doba, že kdy tedy jaksi je to uprostřed vlády císaře Karla VI. A jaksi není jasné, kam se ty věci potom pohnou, a když tady sedí Michal Semín, tak si hned vzpomenu na školství, kdy potom po něm nastupuje Marie Terezie a školství se okopíruje z Pruska, vlastně ten systém, který do určité míry byl zajímavý, zároveň znamenal do značné míry třeba poněmčení potom té naší populace, zároveň pak došlo zase k tomu boji proti tomu poněmčování a tak dále, takže určitě to období baroka je velmi zajímavé a zajímavé je, jakým způsobem teď se právě toho baroka chápou zase ti novodobí různí elektrální alpinisti, kteří postavili třeba Marie Terezii kuželku, která vypadá jak razítko Evropské unie, to je ta socha slavná na Prašném mostě v Praze, kdy tedy najednou jsme, jaksi, najednou tady prostě ona získává prostě jako nějaký nový prostor a je tedy mimořádně důležitá jenom právě proto, protože se zase leze do pozadí jaksi někomu současnému, kdo prostě chce, aby se zase ty naše dějiny zahltily jaksi nějakým jiným historickým obdobím, aby bylo jasné, že prostě co nepochází z Rakouska či z německého prostředí, tak v pořádku není a tak dále. A těch konotací může být taková obrovská spousta, jako, které mohou napadat ty účastníky diskuze, jaksi, kteří budou dlít na zahradě právě toho barokního zámečku. Takže proč ne? Můžeme se opravdu zamýšlet nad třeba filmem právě o Marii Terezi, který nedávno byl s Rakouskem udělán dohromady, prostě je to trošku škvára, ale je to divné celé, ale je to opravdu, je vidět jako ten nový trend, že najednou zase budeme prostě akcentovat to, co jaksi bylo už dávno vyřešeno jakoby historicky a ten pohled byl, myslím, že relativně v určité době, zejména do války, už jak si stabilizován, tak zase opět teď zase to chceme přechýlit na druhou stranu. Takže určitě ta diskuze o baroku, které zase na druhou stranu pro mě je nesmírně zajímavé, baroko prostě je fascinující, prostě, že, protože je to opět ten vztah k tomu absolutnu obrovský, to je to, co se prostě vyvíjí od toho roku 17, nebo od toho 17. století způsobem, který je právě, který velmi konvenuje zase té mši, která tam bude. Že to určitě, to prostě v té souvislosti je to všechno v pořádku, vzpomeneme-li si na kdysi marxistu a potom jaksi velkého katolíka Zdeňka Kalistu, odvrácená tvář baroka. Jako jo, zase. Takže jako těch, člověka napadá moc věcí.
Rozumím. My se tady bavíme o historii, my se tady bavíme právě o baroku, které nás přímo svádí k tomu pohlížet do minulosti. Michal Semín, ta rozmanitost a členitost událostí, jak na té lokální, tak i globální úrovni, je obrovská a právě historie, a já to poznám každou minutu při práci na mých analýzách, ta historie tvoří pokladnici vědění a zkušeností pro pochopení současnosti a vůbec to není žádná módní a rádoby intelektuální fráze. Nemáš také ale pocit, že většina alternativy i zpravodajství všeobecně se jaksi informačně splošťuje a vyprazňuje, že lidé řeší jako umanutí stále dokola nějakého pěšáckého Fialu nebo Ukrajinu stále dokola a díky tomu lidé hledají zkratkovité řešení a vysvětlení toho všeho a tím si vlastně zaděláváme na obrovský průšvih do budoucna, což nám definitivně uzavře tu bránu k tomu barevnému vědění. Nemyslím ani tak barevné revoluce, ale skutečně to barevné vědění, které si tím uzavíráme.
Určitě, když se uzavřeme jenom do těch takových těch povrchních aktuálních sporů, nejen na té české politické scéně, tak tam skutečně nevidíme z toho žádné východisko. Jo? To si myslím, že taky často zdůrazňujeme v příčovech na tom setkání, že je zapotřebí opravdu podívat se do té minulosti, čerpat z té minulosti, z té naší národní kultury napříč těmi generacemi. Já Standa tady jsem moc rád zmínil Zdeňka Kalistu, protože ten fenomén českého baroka, to není jenom ano s příchodem pravda Marie Terezie, nebo respektive spojením se s tím lotrinským rodem, přichází prostě nějaký nový impuls, je to bohužel i ten řekněme, osvícenský, svobodozednářský, ale ty počátky na konci toho habsburského rodu, ty nejsou vázané jenom na Rakousko, že jo? Tam máme i tu španělskou a vlastně tu celoevropskou, ten celoevropský pohled na to a vlastně v rámci toho baroka, to baroko je obrovský impuls i pro tu českou otázku. Když se podíváme vlastně na to, kde, jaké jsou pravé počátky třeba národního obrození českého, tak ho nacházíme právě i v té barokní době mezi těmi mnoha vlasteneckými kněžími, třeba z řad redemptoristů nebo i jezuitů, že jo, Bohuslav Balbín můžeme zmínit, asi nejznámější jméno, že jo, jeho obrana jazyka českého a vůbec to uvědomění toho, my jsme Češi, že, a to je prostě strašně důležité, proto když chceme, hledáme způsob, jak si uchovat naši vlastní národní a státní existenci, no tak se musíme se opravdu přihlásit k té naší velké, slavné minulosti. Proto jsem moc rád a tím už ale možná, nevím, možná to chtěl vést ještě tu debatu jinudy, ale jsem moc rád, že vlastně jedním z těch, kdo bude moderovat, jeden z těch čtyř panelů je historik. Je to historik Petr Bahník, který sice žádný, aspoň jestli se nepletu tedy, tak žádný film o Marii Terezii ještě nenatočil, ale jinak on je autorem naprosto pozoruhodného díla, které se jmenuje Utajené příběhy českých dějin a jsou to vlastně takové půlhodinové nebo 40-minutové dokumenty, které mapují vlastně jakési skryté nebo, jak říkám, utajené aspekty, které vlastně ten školský provoz současný vůbec neakcentuje, nevšímá si toho a ukazuje vlastně, jo, na tu bohatost prostě té naší národní tradice, jo. A takže i tou přítomností Petra Bahníka chceme vlastně říct, že skutečně musíme jít napříč těmi generacemi hluboko do minulosti, abychom byli schopni vůbec si uhájit tu naší přítomnost a budoucnost.
To je velmi zajímavé, protože se ukazuje, že těch dějin, které jsme se učili, těch přefiltrovaných, předžvíkaných dějin, takzvaně ze školních škamen, je obrovská spousta a obrovská spousta těch utajených věcí, o kterých jsme vůbec nevěděli, se vynořuje právě dnes. A nejenom v rámci utajených českých dějin, ale i toho globálního pohledu v rámci světových dějin, druhá světová válka, bolševická revoluce a tak dále, a tak dále. Můžeme jít samozřejmě hlouběji do historie a spousta věcí, které jsou úplně jinak, se teď vynořuje v rámci určitého revivalu a určitého oprašování těch dějinných souvislostí, které se ukazují, že byly úplně jinak, než jsme se učili právě ve škole. To je velmi důležité. Proto je důležité tu historii neustále jak si vyzdvihovat. Doktorka Alice Tomková, ta zkratkovitost v uvažování se týká nejen alternativy, abychom si nesypali omítku za tvé střechy na hlavu přehnaně, ale týká se samozřejmě i progresivních neoliberálů. Myslíš, že bude stále těžší se tomu vyhýbat i na vlasteneckých setkáních, že lidé nebudou chtít slyšet zdlouhavá vysvětlení, ale stále heslovitější věty s nějakými stručnějšími popisy situace, anebo se toho zas tak až nebojíš v souvislosti třeba s těmi příčovami?
No, já se toho asi nebojím, protože si myslím, že lidé právě, kteří se jako obrací už směrem k alternativě, tak jsou právě ty přemýšlivější a ty zkratky jim nevyhovují. Takže si myslím, že tohle nám nehrozí. Já naopak sázím na to, že bude přibývat i těch lidí, kterým zkratky nevyhovují. A možná ještě, když i to, co říkal Michal, že kdybych se vrátila vlastně k tomu propojení té historie, tak si právě myslím, že je fajn, že můžeme příčovy pořádat právě v tomhletom areálu jako té barokní památky, že se tam přesně ukazuje jakoby ta kontinuita těch generací, to navazování generací. A když si představíš i vlastně celou historii toho křesťanství, tak vlastně to, budeme mluvit o těch 2000 letech, ale si vím, že to je vlastně generačně třeba nějakých 75 lidí za sebou, jo? Že je vlastně to strašně krátký úsek jako dějin a hlavně, když si představíš nějaký své babičky, prababičky a tak, tak je strašně důležitý pátrat do té minulosti a když se vezmeš třeba jenom těch 300 let, tak to je pár lidí, kteří byli před námi a my považujeme, že to je nějaká daleká historie a přitom řešili určitě hodně podobný problémy, jako řešíme dneska, ale zároveň jako obyčejní lidé, kteří jako jsou jako takzvaní lidé práce, tak vlastně nám umožnili náš život, to, že jsme se narodili my a měli bychom se starat o to, abychom to vlastně předali zase i jako našim dětem. Takže to si myslím, že tahle, tam je vidět ta kontinuita těch příčov, že vidíš prostě barák, který je nějakých 710 let starý, teda 300 let starý, z roku 1716 a že naším úkolem je včetně jakoby těch materiálních věcí, tak i nějaké hodnoty předat dětem. Tak to si myslím, že tam je ta kontinuita. A čeho já se třeba zase zrovna bojím i, myslím, že jsi o tom mluvil ze začátku, mluvil jsi o tom, jakože se máme poučit z té historie. Určitě o tom je napsáno řada knih, jak se historie opakuje a ve vlnách a že to je vlastně pořád to samé, ale já se jenom bojím, jestli vlastně současný svět není v něčem jako jiný to, právě tím globalismem, jestli vlastně můžeme vycházet z toho opakování, jestli nám nehrozí zánik právě tím, že máme tady nějakého jednoho nebo prostě malou skupinu lidí, která ten svět ovládá a to právě ti lidé nebo ti naši předci v minulosti neměli, to ohrožení tady nad tím globalismem. To je jediný, kdy já jako mám depresivní myšlenky, tak to mám jako v souvislosti tady s tím. Ale jinak jakoby věřím v to, že jakoby ten návrat ke kořenům má smysl a že se to prostě odehraje. Takže věřím i na to, že bude těch lidí, kteří jsou přemýšliví a přemýšlivější, že jich bude víc a víc a že se prostě ta naše skupina bude rozrůstat.
To, o čem si hovořila, ale tak to je přesně riziko těch moderních technologií, ke kterým mají exkluzivní přístup právě globální elity, globální establishment. A tyto technologie dříve nebyly. Ať byl jakkoliv větší státní aparát, tak nebylo možné vysledovat chování a jednání všech lidí. Ať se jedná o přemýšlení, ať se jedná o názory, ať se jedná o setkávání, kdo s kým, kde byl, co si kupoval, za co platil a tak dále. To nikdy nebylo možné, a teď to možné je. A ten digitální koncentrák, jak tomu říkám, západní digitální koncentrák a východní pracovní gulag, tak to je právě důležité pojmenovávat, aby lidé si uvědomili, čemu opravdu dnes čelíme i v rámci třeba bezhotovostních plateb a tak dále a tak dále. To všechno souvisí se mnoha dalšími otázkami. Stanislav Novotný, to nás posouvá, to o čem hovořila Alice i Michal, tak to nás posouvá už k samotným hostům, kteří vystoupí v přednáškových panelech na příčovech. Jako vždycky to budou 4 panely, každý po 4 hostech, pokud se nepletu. Tvými tématy jsou tentokrát obrana, ekonomika a zdravotnictví. Koho jsi pozval ty do tvého panelu?
No, já jsem pozval Jardu Števce, protože teď se objevilo na scéně několik jakýchsi analytiků vojenských. Jarda je zrovna ten vojenský analytik a vysokoškolský pedagog, takže je zvyklý vlastně umět ty věci zobecňovat. Na to, abychom si popovídali prostě o právě tom, co se děje na Ukrajině. Ale kdybych to, moment, já se vrátím k tomu pořadí. Já bych rád začal s těmi ranami egyptskými, jak tomu říkám, z té současnosti. To znamená, dejme tomu, že se vrátí někdy do roku 1415 a je to tedy tam tehdy jaksi zvýrazněná mediálně a řekl bych, že to je začátek takových těch globalistických útoků na podstatu civilizace velmi zřetelně a viditelně, alespoň pro minimálně naší komunitu, tak to je ta migrace, migrační vlna. Tak ještě, když se dostanu k té obraně či válce.
Možná, Stando, já tě přeruším, to byl takový counter-strike v rámci alternativy, protože na pozadí migrační krize se právě vyprofilovala spousta alternativy. To znamená, že to byl takový výstřel do vlastní nohy těch globalistů, protože ti vlastně vyprovokovali zvednutí takové té vlny odporu a na tom se vlastně vyprofilovala ta obrovská vlna alternativy. To znamená, že to byl takový counter-strike, jako protiúder, že?
Do určité míry ano, mě vždycky trošku vadilo, že najednou se ty lidi probouzejí a předtím, jako když se člověk snažil něco vysvětlovat 20 let zpátky, tak mlčeli. Jo, ale dejme tomu, že teda to byl takový velký náraz, že velká část lidí se najednou zpamatovala a to byla vlastně ta migrační vlna, nebo ta vlastně, to bylo vlastně, dá se říct, globalistické deklarování. Ono to byl záměr, aby všichni se najednou báli a toho bání potom bylo mnoha dalších vlastně jako představeních daleko více. Jo, takže začalo to, dejme tomu, teda to nedávno, jaksi kdy se začala probouzet vlastně jakási alternativa, jak říkáš, nebo respektive někteří lidé prostě najednou měli měli pocit, že opravdu všechno je jinak a že všechna ta dogmata, která vnímali po listopadu 89 u nás, takže vlastně nemusí být úplně platná a že se všechno nevyvíjí od špatného k lepšímu, ale že to taky může být úplně obráceně. Ale předtím to nechtěli slyšet a vidět, jako to znamená, ta 90. léta hodnotili dokonce a dodnes jsou lidé, kteří říkají, no to bylo úplně super, to bylo perfektní ta 90. léta, ale že to je prostě začátek toho strašlivého marazmu, nechtějí vůbec slyšet, že celý ten způsob u nás, tedy speciálně prostě privatizace a tak dále, že jo, to znamená ten tlak teda toho vyřešení spotřební krize západu, že jo, jako ta sna zkorumpovat tady vlastně jako celou tu věrchušku, použít vlastně celý ten, na tom celém východě, jak si doktriny Zbyňka Břežinského prostě tak použít vlastně proti vlastním národům, že jo, protože ideální, že jo, když věrchuška komunistická si vlastně zprivatizuje, stanou se z nich kapitalisti prostě, tak, že jo, vlastníci informací a pak to zase za pusinku předají právě těch globalistům, nádherná věc, jako že jo. To, co se stalo,
když se tady bavíme o té historii, tak to je vlastně největší majetkový přesun od Bílé hory, že?
Jo, řekl bych, že ještě větší. Od roku 1634, tady bych souhlasil s Pekařem, že 1634, tedy kdy Valštejn, jak si se je zbaven majetku a tak definitivně dochází k tomu obrovskému přílivu vlastně těch Španělů, Portugalců, Němců, Rakušáků a tak dále, že jo? Takže ten rok bych považoval vlastně za důležitější než zelenou síní v roce 24. Ale vrátíme se zpátky prostě k tomu té současnosti, takže řekl, to ty lidi neviděli, že jo, ale najednou jako ta migrační vlna, ta spupnost vlastně, jako, že jo, která jaksi tady byla na všech stranách cítit. Teď ti, kteří nebyli úplně pitomí, tak viděli, že to celé organizované, že jsou to zástupné důvody, proč se sem ty lidi hrnou, že jo, vrátili se zpátky, přemýšleli, co se to vlastně v tom roce 94 v té Barceloně podepsalo, že jo, za jakýsi pakt prostě, který znamenal potom přesun a organizovaný, nikoli žádný spontánní, protože migrace je v pořádku, že jo, migrace je normální, že jo, když je spontánní, umíme se s ní nějak vypořádat, tak jako může být opravdu, jak se říká, obohacující, ale ne, že to někdo organizuje, a ne, že jako k tomu má tisíce záminek, že jo, to znamená, jako že války, které samozřejmě ti samí lidé spunktují a potom ti samí lidé vlastně organizují přesun těch lidí, že jo. No, takže najednou si všichni všimli, že existuje nějaký kalergie, že jo, a že prostě už jako když v těch 20. letech přišel s tou svou praktickou filozofií, říkat tomu filozofie je docela slabé, že jo, prostě jako tak jako vůbec jako těch filozofů, já už mám plný zuby dneska, co jich
no,
je.
No, přesně tak. Sociologové, politologové a tak dále. Stando, abychom se nezamotávali, zkusme k těm hustům.
No, prostě Petr Pelikán, orientalista, arabista, znalec této problematiky, který varuje už dlouho a tak dále, že jo, takže se tomu věnuje. Potom by si představoval, že teda se nebudeme bavit jako o té energetické krizi, protože o tom jsme se bavili mockrát a není to samozřejmě nafukovací, takže energetická krize se bude určitě probírat na všech možných jiných jako místech, ale vrátíme se k té pandemii, protože to bylo, dejme tomu, číslo 2. Někteří v té alternativě říkají, ano, všechno začalo pandemií, no dobře, tak pro někoho migrací, pro někoho pandemii, pro někoho válku na Ukrajině, dobře, všichni najednou, jak si objevovali prostě Ameriku, ale dobře, je to v pořádku, takže Mirek Havrda vystoupí, co by tady jeden z mluvčích paralelní lékařské komory a bude vyprávět o tom, že se chystá zase další už pandemie, že už se zase vymýšlí, jak nás jako teda zotročit a v souvislosti s ní zase opět zúžit tu věrchušku, která vlastní ty majetky a zase opět tedy ukrást, co se dá, jo, protože k ničemu jinému nakonec ten covid, kromě toho drobného lidského neštěstí a těch úmrtí strašlivých, jako k tomu ničemu jinému nesloužil, než jak si opět zase k té koncentraci ekonomické moci. No a potom by teda to byla ta válka na Ukrajině, protože vidíme všichni po Vilniusu, že Ukrajina byla hozena přes palubu zcela evidentně, což jako mělo být každému jasné už dávno, že je hozena přes palubu, že jde o to způsobit co největší masakr a vydělat na tom co největší peníze. Kdyby tak se ještě podařilo loupnout to Rusko, bylo by fajn v rámci navíc ještě nějakých čínsko-amerických partnerských vztahů a tak dále. Mě prostě, já vím, že je to moc komplikované, no tak ale pokusíme se o to, aby takovéhle krátké statementy těch posledních ran egyptských tam byly. A ještě k tomu přibyla paní Michaela Kubátová Šprňarová, která, co by učitelka chce, jak si ten dlouhodobý problém s LGBT osvětlit, že tady se připravují nějaká opatření na ministerstvu školství, ale už vůbec jak si, jak dlouhodobě jsou devastovány naše děti vlastně k tomu přijímání nenormality jako normy. Jako jo, to znamená. Ano. Všech těch věcí, které se politicky kdysi rozhodly, že vlastně budou normální, že jo, přestože to jsou samozřejmě jaksi věci, které znamenají handicap pro ty lidi, že jo. No to, že prostě jaksi se nechovám heterosexuálně.
Míša Kubátová Šprňárová je skvělá, já jsem ji tady měl asi zhruba před měsícem, bavili jsme se právě ještě s ženami za život ohledně propagace přešívání pohlaví a transvesticismu na českých školách, což je výrazný fenomén, o kterém se vůbec nehovoří, ale probíhá velmi výrazně v pozici i pouštění dokumentů, které propagují právě různé přeměny, androgenní záležitosti, přeměnu pohlaví dětí a tak dále a tak dále. Tak my jsme se o tom právě bavili. Takže jsem rád, že Míša vystoupí i na příčovech. Nicméně
bude to nabité hodina, kde se prostě každý bude mít 15 minut, tak no, něco ty lidi řeknou, no a něco si z toho někdo zapamatuje, někdo položí nějakou otázku, ale je to ta snaha v tomhle panelu tedy zmapovat tyhle ty poslední raz, dva, tři, čtyři, dejme tomu, a ono to ještě tam je ta energetika, a to už by bylo tak nafouklý, že to už bychom nezvládli všechno. Ano, jako, ano. Takže tak.
Jsou to 4 panely, každý po hodině a mezi těmi panely bude ještě místo, prostor, tak samozřejmě to bude trvat během celého dne, až od těch 11 až do, myslím, že 19 hodin večer, to ještě si upřesníme. Nicméně já ještě si tak trochu přehřeju polívčičku, než dám slovo Michalu Semínovi. V září chystám průvodce pandemickou galaxií, což bude 4-dílný pořad, kde právě budu na základě zdrojovaných materiálů, tvrdě zdrojovaných materiálů pokrývat, jak byla covidová agenda připravovaná, jaké probíhaly částky, laboratoře, co se všechno zkoumalo, jaké firmy kdo koupil a jak zázračně začaly profitovat po roce nebo dvou nákupu akcí nebo podílových fondů těchto firm a najednou začaly profitovat zázračně miliardy a tak dále. To všechno se dá samozřejmě nazdrojovat. Makal jsem na tom asi zhruba 7-8 měsíců, možná 3/4 roku, skoro jako na tom Vatikánu v rámci Nesvaté aliance, který jsem vysílal někdy v květnu. Takže určitě se na to, milí posluchači, zaměřte, to bude velmi důležité, abychom měli jakousi kuchařku toho, jak byla vlastně ta covidová, celá covidová agenda připravovaná. Michal Semín, ty nám představíš nejen tvůj panel, ale i panel kolegy Petra Bahníka, kterého si tu zmínil, protože došlo v malé změně ve struktuře nebo skupině organizátorů. Tak nejprve, jací lidé vystoupí ve tvém panelu?
V tom panelu, který bych měl moderovat, to je ten úplně závěrečný panel, který by měl začít v 5 hodin odpoledne, tak já tam vlastně představím svoje přátele a kolegy z nedávno vzniklého spolku Svatopluk. Já myslím, že pokud ještě možná ten spolek není tak dostatečně znám, ale
nejmenuje se to Svatopluk kvůli pruty spíš? Je to
Svatopluk, ne, ten spolek se jmenuje Svatopluk a on je vnitřně jaksi strukturován do prutů. Asi každý z nás zná dobře tu legendu, že jo, o svatoplukových prutech. A s tou myšlenkou vlastně poprvé přišel profesor Petr Drulák. Profesor na Západočeské univerzitě, náš bývalý velvyslanec v Paříži, náměstek ministra zahraničí, který dnes je ovšem taky terčem, že jo, těch útoků ze strany toho extremistického středu liberálního a je tak trošku jako za vyvrhelé vlastně té původní vlastně jaksi těch mocenských kuloárů, v kterých se dříve tak trochu vlastně aniž by sám do nich chtěl někdy pronikat, tak se do nich dostal. Tak Petr Drulák přišel s myšlenkou, že by bylo vlastně dobré spojit nějak, propojit lidi, kteří se nějak hlásili z různých důvodů tu k levici, tu k pravici, jaksi sdílí odpor prostě k tomu liberalismu, neoliberalismu, progresivismu, jo? Protože a hlavně, kteří si uvědomili, že jsme se vlastně nechali vmanévrovat do jako falešně pojeté bipolarity, bych řekl, jakoby té levice-pravice, tak jak to nastavila ta agenda Standa tady zmínil 90. léta, těch 90. let, kdy se nám vlastně, kdy se vnutila představa, ta anglosaská představa, o tom, kdo tedy tvoří tu pravici a tu levici, no a ti byli postaveni proti sobě, jo, a vlastně trvalo nám to tedy pár, jako těch 20-30 let, než si aspoň někteří začali uvědomovat, že to je prostě umělá hra do značné míry a že i když se ti lidé třeba liší v pohledu na to, do jaké míry bys měl být aktivní stát v sociální oblasti a podobně. Takže mají stejný pohled na ty otázky, které, řekněme, probíhají v rámci těch současných kulturních válek. Jo, jako je ten pohled na rodinu, na národ, jo, na to, na suverenitu naší země a podobně. A,
no nevím, protože ti levicové zaměření orientovaní lidé, tak ti mají přece jenom větší sklon k těm zeleným různým aktivitám a tak dále, ne?
Mají, zcela určitě ukazuje se taky, že těch, řekněme, jako k levici se hlásících lidí se možná do toho svatopluku nehlásí tolik, ale na druhou stranu je to, řekněme, ta stará klasická levice, která chce ten sociální stát, odmítá vlastně ten liberální, nebo je kritická k liberálnímu kapitalismu, ale k tomu liberálnímu kapitalismu je kritická i ta stará konzervativní pravice, která vlastně dnes je taky jakoby vydělena, jakoby není vlastně s ní, ta takzvaná oficiální mainstreamová pravice s ní taky nechce mít nic společného, že jo? A najednou jako zjišťujeme postupně, že máme na některé věci společný pohled a dokonce i některá společná řešení, jo? A ten spolek, říkám, působí teprve něco přes rok. Právě nedávno proběhla i letní škola pro členy svatopluku a zájemce a opět se ukázalo, že se tam sešla skutečně taková jako lidi ze všech možných myšlenkových proudů, ale právě spojených tím odporem prostě k té dnešní vládnoucí ideologii, jo, a k těm globalistům. No a já myslím, že to je něco, co se vlastně strašně jako hodí právě do příčov. Protože příčově to taky není nějaký myšlenkový monolit. Taky nejsou lidi, kteří se hlásí k jednomu určitému proudu, k levici, k pravici, nebo a už vůbec ne k nějakým politickým stranám. To jsou lidi, kteří prostě jsou hrozně, jako je to strašně barevná ta společnost v příčovech. Jo? A myslím si, že ten svatopluk může ukázat i cestu, jak se vlastně ti lidé mohou vnitřně společně propojovat a hledat prostě nějaká společná řešení. Uh-huh. Čili kromě Petra Druláka na tom panelu vystoupí ještě docentka Ilona Švihlíková a Tomáš Doležal, který je politolog a zároveň taky asistent několika poslanců, člověk, který se velmi angažuje v rámci jednoho prutu spolku Svatopluk. Tam jsou ty pruty. Ty první dva základní pruty byly ideové, prut tradice, která spíše, řekněme, združuje ty lidé, ty členy, kteří mají zájem, řekněme, o ty konzervativní, to, čemu ta stará pravice, pak je tam prut solidarita, kterou vede Ilona Švihlíková, ale vedle toho už vznikají další jiné pruty. Prut cesty třeba, jo, Svatopluk pořádá různé výlety, čili nejsou to jenom přednášky, besedy, ale lidé se setkávají i na různých výletech po různých pamětihodnostech prostě naší krajiny a je tam prut kultura, který se zase věnuje umění a českým výtvarným dějinám třeba a tak dál, tak dál. Čili o tom všem bude ten panel, který budu moderovat.
Dobrá, takže jsme si představili hosty a spolu s nimi i spolek, respektive organizaci Svatopluk. A ještě Michal Semín, na jaké hosty se můžeme těšit v panelu Petra Bahníka? Jeho témata jsou kultura, vzdělanost a duchovní rozměr. Co můžeme pod tím očekávat?
Já už avizoval vlastně přítomnost Patera Přibyla, otce Přibyla, na panelu, že poprvé vlastně vystoupí také jako panelista, nejen jako kněz, který slouží mši svatou. On by měl hovořit na téma, které nazval subkultura zášti. chce vlastně vysvětlit nebo poukázat na určité, řekněme, duchovní zdroje takového toho nám zase vnuceného rozdělení společnosti, jo, do těch technik, jak se vlastně záměrně provokuje nenávist mezi lidmi a tak dále. Čili to je téma pro partnera Přibyla. Pak by tam měl hovořit Radovan Dluhý Smit, také jsem se už o něm zmínil. Člověk, který stejně jako Petr Dulák stále ještě učí na Západočeské univerzitě, tak Radovan Dluhý učí na Palackého univerzitě v Olomouci a jeho původní obor jsou environmentální studia, ale on je velmi, nelekejte se, on je právě velmi velký kritik toho současného vlastně environmentalismu a právě toho celé té
klimatické agendy
a tak dále. Tak dále, jo? Jak jsem říkal, on se hodně specializuje na tu otázku toho bioinženýrství, ale toho potom přivedlo vlastně obecně k tomu současnému globálnímu sociálnímu inženýrství, takže on má velmi pronikavé texty týkající se vlastně toho šílení kolem covidu a v poslední době se hodně věnuje dílu toho židovského autora Harariho, spolupracovníka Klause Schwaba a celé té agendě transhumanismu. Takže to bude téma pro něj do panelu. Pak tu vystoupí paní doktorka Andrea Málková, která by se měla věnovat přípravě takzvané pandemické úmluvy Světové zdravotnické organizace, protože, jak možná mnozí ví, tak příští rok by měla být vlastně schválena na půdě OSN nová pandemická úmluva, která vlastně by měla přesunout, pokud k tomu tedy dojde, ty kompetence, ty zbytky kompetencí z národních států právě na WHO při řízení pandemií. A pak tam vystoupí Robin Čumpelík z Inovace republiky. To je člověk, který se snaží vlastně zasáhnout obrovskou škálu různých témat a přistupuje k něm vždycky velmi, velmi, jak bych to řekl, nechci právě říct alternativně, ale prostě se také vymezuje vůči prostě tomu mainstreamovému uchopení těch různých témat a má teď nový projekt, s kterým nás určitě seznámí a kterým chce propagovat lokální ekonomiku a vůbec způsob, jak vytvářet různá místní společenství a nějaké místní jaksi, struktury nějakého odporu vůči právě globalismu.
My jsme se tady bavili právě o přednáškách, o hostech, kteří vystoupí na celkem čtyřech panelech, které budou probíhat v sobotu 19. srpna na akci Příčovy, na vlasteneckém setkání akci Příčovy. A právě na to navážu, doktorka Alice Tomková, ale ty jsi nedostala dlouho slovo, tak abychom tě trošku využili ještě. Ty je takový paradox a o tom jsme se právě už i bavili v souvislosti se standou, ale ty prožíváš úplně něco podobného, protože ty z těch přednášek nic moc nikdy nemáš, protože musíš poletovat v zákulisí řešit 101 organizačních věcí. Není to tak trochu nefér, když vlastně ty jako organizátorka máš šanci se na přednášky podívat až ex post na videu?
Ne, Vítko, to mě pořád lečíš, jako, že jsem nějaká chudínka do této pozice. Ne, určitě, já jsem strašně ráda a mám asi dobrý pocit z toho, když se ten den povede. Takže já tohle vůbec asi takhle nevnímám a vlastně mě to vyhovuje. Já vlastně ani možná svým nastavením nejsem nějak, jako, že bych úplně... Já prostě mám radost, když se něco povede a když tomu nějak přispěju prací. Jo, tak ještě, já jsem ráda prostě v tom zákulisí. Takže to určitě ne, ale myslím, Vítko, že jsme ještě neřekli vlastně čtvrtý panel, protože kluci představili vlastně ty tři a vlastně Michal, teda pana Bahníka, který je letos místo Petra Žantovského, to jsme neřekli, protože Petr Žantovský je po operaci páteře, takže i když by určitě s námi rád spolupracoval a svůj panel vedl, tak letos...
Petr Žantovský má tu pevnou páteř, řekněme tu morální, ale ano, ne tu zdravotní.
Ano, přesně tak. Takže to jsme neřekli. No a čtvrtý panel, to tady jako nemám jako jeho zástupce nikoho na drátě, ale to jsou, máme velkou radost, že se nám podařilo konečně po nějakých asi dvouletých snahách vyloženě mít jeden slovenský panel. Takže přijedou většinou všichni ze Slobodného vysílača z Banské Bystrice, Boris Koroni, Petr Kršák, Lubomír Huďo, ten je teda z Kulturbloku, ten není přímo od nich, a pozvali si ještě Vlka Vlčka z Plzně, takže ten jejich panel je taky takový jako hodně plný, slovenský, a má vlastně vyjádřit tu spolupráci naší jako přes ty hranice, vlastně důkazem je určitě i Standa, který to takhle provozuje každotýdenně, ale že jsme prostě rádi, že se nám povedlo ještě uspořádat nebo dát sunout ten slovenský panel. Tak a možná přijde ještě europoslanec slovenský Milan Uhrík, takže to je opravdu jako slovenský blok, kterým začínáme v těch 11 hodin. A taky jsme neřekli, že dnem nás bude provázet opět Zuzana Stírská, která i zaspívá, právě s Petěrem Kršákem. Takže Zuzana má ten svůj styl hudby, Petr Kršák je víc do jazzu. No a vlastně oni 12. dnem provedou, prolinou ty jednotlivé panely, spojí je tak jako dohromady a budou vlastně lidem tak nějak ten den zpříjemňovat. Takže to je takhle za mě z organizační pozice a jenom prostě poprosím lidi o shovívavost a zároveň, pokud poprvé jenom trošku chtějí, tak mi přijeli, protože si myslím, že se nám to letos jako aspoň teoreticky zatím povedlo uspořádat pěkně.
Tak to je skvělé. Standa Novotný, už se blížíme k závěru našeho povídání. Skladba tvých hostů už řadu let řeší záležitosti o přírodě, jako je zachování lesů, udržení vody v přírodě, v krajině a tak dál. Jak k tomu přijde bývalý policejní prezident, který se takto trhl od své branže a zaměřuješ se vlastně na úplně jiná témata, která jsou nahony vzdálená tvoji někdejší funkci nebo profesi?
A tak to je normální, protože já jsem těch témat v životě měl strašně moc a když se bavíme o té přírodě, tak zabýval jsem se třeba technologickými celky, to znamená, že musel jsem se něco naučit třeba o čistírnách odpadních vod, zabýval jsem se třeba, já nevím, budováním třeba tepláren, spaloven a takových věcí, takže jsem musel zabrousit třeba i do ekologických témat. Tak jako já to tak mám, prostě ten přístup můj je jaksi dán, jaksi mými životními zkušenosti, že mám rád ten komplexní pohled, protože jaksi o bezpečnost, o tu se musel člověk jaksi profesně zajímat někde více do první polovy 90. let, byť mi samozřejmě ten resentiment zůstal, ne, že bych se nesnažil jaksi to téma dále studovat a rozumět mu, ale nicméně život potom přinesl právě celá řadu velmi praktických témat, jo, takže já třeba, když jako tady se mluví o nějakých progresivistech, že jsou strašně zelení, no tak to já jsem samozřejmě taky velmi zelený, jako jo, třeba ekologie, to je téma, které mě vždycky fascinovalo, ale tak trochu jinak, že nechci se stát tím sociálním inženýrem, že jo, ale naopak se snažím porozumět prostě, proč jak si ty procesy probíhají tak a spíš mě zajímá, a to jsme zase vždycky u toho bezpečnostního aspektu, zajímá mě prostě, kde je ten podvod lidský, takže nakonec to dominantní, co je, jsou vlastně vztahy, protože si myslím, že není nic důležitější. Konec konců dnes byla řeč o křesťanství a to křesťanství vlastně se formovalo v době, kdy se právě Řím a ta jeho společnost dostává do velké krize, že náhle je třeba něco udělat se vztahy mezi lidmi a považuji to prostě za alfu omegu, jako toho našeho jaksi vztahování se k bližním. No a ono se to promítá prostě úplně do všech těch oborů a myslím si, že nepochopíme tu krizi společnosti, když nebudeme chápat manipulaci nebo nepochopení, naivitu v těch jednotlivých oborech a když to ještě nebudeme umět navíc zarámovat třeba historicky, protože nebudeme umět jaksi využít těch zkušeností z různých historických etap, které se do určitý míry opakují i neopakují. A to jaksi vyžaduje trošku jako nějaký komplexnější přístup, takže proto se snažím aspoň, abychom nasvítili ta jednotlivá témata, ale stejně se pak dostaneš zpátky k tomu, co k člověku je vlastní uvažovat o organizaci společnosti, uvažovat zpátky prostě o nějaké státotvornosti a možnosti vlastně ty věci organizovat tím či oním způsobem dostaneš se zpátky ke všem těm věcem, které leží hluboko prostě jaksi, dejme tomu v tom pokusu, jaksi nazřít filozoficky, tedy vysoce abstraktně, jaksi to, jak se společnost dává dohromady, no a tak dále, a tak dále. Takže, ale myslím si, že je důležité prostě pojmenovat teď zrovna to aktuálně prostě, kde vlastně opravdu vrcholí ten zápas a je pochopitelný i zároveň jaksi o tu civilizaci jako celé, kdy prostě je patrné, že prostě je nám třeba opravdu likvidováno celé zázemí, jako a rozrušovány jsou vztahy a likvidováno vlastně i to, abychom v nich mohli nějak jakž takž komfortně žít, to znamená životní prostředí samotné, se vším všady. Jo, takže,
to je přesně pravda, ano.
Jo, takže proto je to strašně důležité a proto mě to fascinuje vlastně, jako jo, pokoušet se opravdu poskládat ty střípky, pak se pokusit se to o tu analýzu, pak se zpátky pokusit zase ještě i o tu syntézu, což je velmi vzácné. Já se snažím hledat i lidi, kteří jsou schopni nějaké syntézy, abychom se postupně nějak prokousávali k tomu, co se vůbec děje a pak teprve, abychom uměli také říci, jak bychom asi měli na to všechno reagovat. Abychom ale tam měli i ty přístupy, které jsou vysloveně až inženýrské, až velmi konkrétní, jo, a zároveň by to mělo teda nějakou střechu. Jo, takže tak se omlouvám za dlouhý výklad, ale je to ten, je to to, co mě fascinuje, rád bych, aby ta komplexita byla větší.
Tak je tady opravdu důležité to zastřešení, ta kryša těch problémů, zarámování těch věcí, paradigmat, společenských dogmat a tak dále. My tady sledujeme samozřejmě věci ohledně komunikace, což je úplný základ všeho, který prolíná veškeré lidské spolupráce, znejišťování společnosti, nabourávání sociálních rolí obou pohlaví v rámci genderových politik a tak dále a tak dále. Michal Semín, myslíš, Michale, že je právě důležité, jak o tom hovořil Standa, vyzdvihovat ta témata, která si globalisté jaksi kradou, scizují, nebo dokonce bych řekl, až uchvacují. Ať se jedná o zelenou politiku, ať se jedná o gender, ať se jedná o rodinnou politiku, rozkližování těch prvků, základních prvků společnosti a ta témata, jak si oprašovat a uvádět na tu pravou míru, než jakým způsobem to naklání na tu jednu stranu, na tu špatnou stranu právě globální agendy.
Určitě, já myslím, že jde o to získat zpět prostě, jakoby to, že globalisté takhle zezelenali, tak my si tím nesmíme sebrat prostě vůbec tu přirozenou starost prostě o to životní prostředí, o přírodu, o to místo, v kterém žijeme. To je prostě výsostně konzervativní hodnota, je to něco, co prostě patří k tomu, jsem tady mluvil o tom důrazu na ten lokální život, že jo? Protože my jsme vlastně tím, ti globalisté nás uvrhli do světa, kdy my se neustále zabýváme tím, co se děje jakoby na druhé straně země, jako jo, a místo, abychom se starali o to, jak se žije tam, kde skutečně žijeme, jo, my víme, co trápí lidi prostě někde v
Mongolsku, no, případně v Kukových ostrovech.
Ale nevíme, co trápí naše sousedy, že jo? U nás na vsi, nebo ve městě, nebo tam, kde žijeme. Čili, a tak podobně je to i s tou přírodou. Jo? My jsme teď právě na té letní škole Svatopluka tam měli jako účastnici paní, která stála vlastně u založení hnutí Brontosaurus, jo? Jestli si ho pamatujete ještě z 80. let. A to nebyla žádná fanatická ekologistická organizace. To byly lidi, kteří skutečně chtěli mít ty čisté potoky, nezasviněné lesy, jo, a dýchat čistý vzduch, což je prostě, to si všichni přejeme. A problém u těch globalistů je, že oni tuhle tu přirozenou hodnotu prostě znetvořili a použili ji jako beranidlo, jako nástroj k našemu ovládání. O to jde. To jsou ty uměle vyvolávané krize. Oni předstírají, že mají zájem o naše zdraví, bys covid. Tam vůbec nešlo přeci o naše zdraví. O to, abychom se vyhýbali prostě nějaké nemoci. To byl prostě jenom rafinovaný způsob, jak posílit prostě tu kontrolu nad našimi životy. Stejně tak je to prostě s klimatem a se všemi, s celou tou zelenou agendou. Zase jenom se stylizují do pozice těch, kteří pečují nebo mají starost prostě o o naší planetu a o to, jak multidiverzita, nevím, jak to všechno, jak tomu říkají všechny ty ekosystémy a tak dál. Ne, to prostě oni vlastně to používají jenom k tomu, jak nás prostě uvěznit. Teď mají ten nový projekt těch 15-minutových měst a tak dál a tak dál. Čili vysloveně jsou to programy prostě globální kontroly a zotročení. Jo? A čili my skutečně se musíme jako přihlásit, pokusit se jim zase sebrat nebo nějak rehabilitovat vlastně ta témata, kterých oni se tímhle způsobem jako zmocnili.
Tak vzít si je zpět, přesně to se vyjadřuje, rehabilitovat témata, to je velmi dobrý výraz, přesně to vyjadřuje to, o co musíme usilovat. Doktorka Alice Tomková, blížíme se k závěru našeho povídání. Představili jsme si jaksi hrubé časové rozvržení celého dne od 9 do 19 hodin. Jaké budou v přestávkách, ty už se tady načala částečně, jaké budou v přestávkách mezi těmi přednášejícími kulturní aktivity, pokud vůbec nějaké přijde někdo zaspívat nebo ještě něco dalšího bude třeba, kromě Zuzany Štírské?
Tak právě i ten Petěr Kršák, protože to on opravdu zpívá a má dost vydařenou tu svoji produkci, takže to, ty budou prolínat ty jednotlivá, nebo ty panely jako takové. Ale ono, Vítku, ono, je to opravdu tak nahuštěné, že on tam moc časových prostorů jako není. Já si v podstatě si je budou muset skoro až ukrást Zuzana s Petěrem, jo? Protože tam právě navazuje na každý panel ještě ta diskuze a pak prostě jsme v takovém strašném honění za časem, protože ten nám prostě od začátku uniká. Takže ti dva budou rádi, když vůbec nějakou svou produkci budou moc předvést, ale po vlastně těch panelech ještě bude následovat koncert Jakuba Moravčíka, takže a ten bude jako plnohodnotný, že vlastně mezi tou už 18. a 19. hodinou skončíme a pak ještě budou písničky Jakuba Moravčíka, takže tak.
Tak to je skvělé. Kuba Moravčík, ten vysílá u nás na svobodném vysílači v rámci studia Vlny z druhého břehu, studia Poruba z Ostravy, takže to je skvělé, že tam vystoupí i Kuba. Ještě doktorka Alice Tomková, na akci Příčovy bude také prodej knih. Jaké knihy budou návštěvníkům k dispozici a od koho?
No tak to máme tu produkci jako širší poměrně a skoro by se dalo říct, že nejširší, co jsme kdy měli. Začínáme vlastně od knížek produkci pana inženýra Buska přes A.V. Bartoše, tak ten tam bude mít tu svoji produkci knížek a další budeme mít ještě i křesťanskou literaturu jako speciálně zvlášť. Takže letos máme asi největší repertoár knížek, po většinou ještě přivezou jako Ben Kuras nebo já nevím, pan poslanec Kobza. Takže my tam jakoby těch knížek, to bude asi stěžení v těch stáncích, protože stánky budou většinou zaměřený na to občerstvení a nějaké suvenýry, ale vlastně gro toho všeho budou letos knihy. Takže si určitě jste jako v uvozovkách zakázané literatury budou moct účastníci hodně vybírat. To jsme asi takhle široký záběr neměli ještě.
Tak to je skvělé. Ty knihy jsou velmi důležité. Knihy jsou alfou, omegou našeho vzdělávání. Stanislav Novotný, z předchozích setkání víme, že se lidé mohou s přednášejícími i setkat a poklábosit s nimi, ale zapojují se lidé i během přednášek, kladou nějaké doplňující otázky, jak jsme hovořili o tom, že jsou potom i diskuzní panely v rámci těch přednášek nebo po přednáškách, anebo jsou spíš ojedinělé případy a otázky z publika nejsou asi příliš moc časté, jaksi.
Jsou docela časté, nebo alespoň tedy u mého panelu vždycky byly časté dotazy a samozřejmě nelze stihnout všechno, takže je to jen tak vlastně trošku demonstrativní, nedá se vyhovět všem, ale jo, takže když samozřejmě, ale jako vždycky, když se prostě zdá, že prostě třeba někdo směřuje až příliš nějaké banalitě, tak je třeba to přejít, ale to už je na nás moderátorech, jo, protože někdy se to může prostě zauzlovat zbytečně a neřeší se prostě to, co se třeba přednášelo a nesměřuje to třeba k věci. No takže samozřejmě diskuze, vždycky krátká diskuze, ale jak říkala Alice, nelze to jaksi natahovat, protože ten čas není nafukovací a jeho opravdu málo. Je to zahuštěné velmi velice.
Michal Semín, máš třeba, nebo měl jsi někdy v minulosti takový problém, že jsi musel opravdu nikoho přerušit, že bylo těžké ho přerušit, nemusíš ani jmenovat, protože to bylo takové nekorektní vůči člověku, ale že bylo opravdu těžké nějak vměstnat ty panelisty i v rámci těch dotazů, které navazovaly na tu jejich přednášku, že bylo opravdu těžké vměstnat ty všechny čtyři panelisty do té jedné hodiny.
No, těžké to je. Já si teď nevybavím si, že bych tam vysloveně nastala musel, no a už vůbec ne, která by připomínala nějaký konflikt. Ne, to vůbec. Já myslím, že já jsem vždycky vnímal tu atmosféru jako velmi srdečnou. I když a každý dopředu tedy byl taky informován o tom, že bude mít jenom omezenou možnost na tom panelu jak si sformulovat to svoje sdělení nebo poselství a potom prostě pro ty účastníky tam je potom příležitost po zbytek dne. Jo, já myslím, že vzhledem k tomu, že si skutečně díky přítomným kameramanům můžeme potom ty panely poslechnout ze záznamu některé, no tak když už na někoho nepřijde řeč nebo neměl tu možnost během té moderované diskuze s někým hovořit, tak má tu možnost potom jako v průběhu toho dne.
Doktorka Alice Tomková, pokud zvažujete, milí posluchači, že se na akci Příčovy letos vypravíte, ať už poprvé, nebo jste skalními návštěvníky, zkusme ještě pár technických drobností na závěr, jak řešit případné parkování s ohledem na to, že Příčovy jsou přece jenom malou obcí a toho místa tam přece jenom není tolik.
No, tak to ještě je v jednání, ale už minulý rok jsme měli možnost parkovat na strništi na poli vlastně před Příčovami, když se jede směrem od Příbramy, a jednám ještě s panem starostou, že by mohla auta parkovat i na místním hřišti, takže vlastně asi většinou celý prostor Příčov bude k parkování jako vymezen. Lidé, jako místní obyvatelé, jsou nám nakloněni naštěstí, nebo prostě tolerují to moje narušování jejich soukromí a komfortu jednou za rok, takže se lidé bát nemusí.
Ty tam vlastně pozveš skoro celou republiku, vlastně úplně celou republiku na to místo, takové narušení toho pospolitého života, klidného života v dané lokalitě. Ještě ale v rámci toho parkování, já vím, že se tam řešilo právě, že lidé parkovali v sousedních obcích, ať se jednalo o Sedlčany, Kňovice nebo Kňovičky, ti lidé potom museli docházet pěšky právě do Příčov, to bude i probíhat letos.
Asi je to možné, to záleží samozřejmě, já nejsem schopna predikovat, kolik lidí přijede, ale ze Sedlčan i z Kňoviček i z Kňovic jsou to 2 kilometry, takže si myslím, že pořád jako tam není to prostě, že by lidi šli 5 kilometrů, 10, takže určitě i tahle je možnost, ale jak říkám, ta vesnice tohoto kapacitu má a i minule to bylo vyznačeno s šipkami právě navigování na to pole a na to hřiště, to máme letos teda poprvé, to nám tam starosta dovolil, takže vlastně v podstatě bude kapacita nafouknutá Příčov ještě, že jsme ji jako zvětšili, tu parkovací kapacitu.
2 kilometry, to bych musel mít každých 0,5 kilometru nějaký stánek s chlazeným nápojem, nějaké
ne, pivo nebo něco. Ne, já myslím, že ne, že ty jsi hezky natrénoval cesty po polních cestách.
To je pravda.
Ne?
To je pravda. Tak, ještě možná, jaké bude občerstvení, co se bude prodávat za pokrmy nebo nápoje, co si lidé mohou koupit třeba, nebo na čem si pochutnat.
No Vítku, tak takhle zase úplně světová gastronomie Příčových není, jo, ale budeme konzervativní.
Takové klasiky přece jenom.
Přesně tak, česká vesnická klasika, a nebo by se dalo říct i naše příčovská klasika, ale samozřejmě budu...
Chci říct, že nebude barokní hostina, jo?
A jo, no
barokní hostina, nějaké opulentní trachtace nějaká.
Ne, ale já zase se spolehám na svoje kamarády z hasičského sboru, který bych to fakt nedala. Speciálně třeba Honza Štěpánek, který chudák celý den se bude vařit nad tím velkým tálem rozžaveným. A takže určitě bude zase Krkovice, to už i místní řezník ví, tu máme objednáno maso, takže Krkovice, klobásy, párky, koláče, zmrzlina, prostě 9:05. A opět zase máme i jako sponsoring, pivo, limo, víno bude, vlastně nápoje, yes. Jako opravdu jako standard jsme v Příčovech měli, ale nevybočujeme z nějakého opravdu jako té představy vlastně nějaké zahradní letní slavnosti, veselice a nepřeháníme to.
Taká nějaké nealkopivo pro dětiče samozřejmě.
Je určitě velice. Malinovka, nealkopivo, místní i moje, prostě taková nealkoholická mojito, limonáda a tak, takže určitě lidi nebudou trpět, i vody máme, už jsme teď nakupovali malé vody, velké vody, takže už bych chtěl někdo opravdu jenom svlažit vodou, takže to taky je k dispozici. Tak doufám, že tento základu se lidi bát nemusí. I místní hospodský bude mít otevřeno, takže se dá využít i kapacity hospody a tak, takže určitě tohle to problém nebude. Tak.
Tu hospodu jsme využívali, když jsme tam byli vlastně na Příčovech. Ještě Stanislav Novotný, Stando, poslední otázka. Tvůj panel pokrývá témata obrany, ekonomiky a zdravotnictví. Školství vlastně, školství, to je pravda. Co když se třeba některému řečníkovi udělá špatně? Bude na místě lékař, aby dokázal, že tu situaci dokáže řešit i prakticky?
Takže já myslím,
ty máš nějaké to ambulantní kolečko, tak je určitě malý.
No, já ho mám přímo v panelu třeba, jakože jo, má vlastně i, vidím, že Andrea Málková je vlastně třeba i u Petra Baníka, no, ale jinak samozřejmě, ale co vidí všechno, já nevím nic.
Doktoři budou. Tam pater přibyl, že jo? Poslední pomazání. No,
tak to je trošku jako morbidní na závěr. Určitě tam ničemu takovému nedojde, nicméně doktoři tam budou, doktoru tam bude v hojné množství a ačkoliv je Alice dermatoložka, tak určitě nějaké ambulantní kolečko máš malíku, že to jste museli absolvovat.
No, určitě. A mám tam už i svýho syna Kristiana, který studuje medicínu, takže jako budou tam i taková záchranářská pomoc, takže opravdu se dívat nemusí.
Ještě Stanislav Novotný, někdy v minulých letech jsme řešili, že nad Příčovami snad dvakrát během akce přelétával jakýsi vrtulník. Podařilo se zjistit, co to mělo být nějakými kanály, jestli nějaký vládní monitoring, nebo co to mělo být?
Já jsem to slyšel tehdy, já jsem to měl z doslechu, protože jsem ho přímo nesledoval, ale nicméně samozřejmě, že se musí kontrolovat. Lid se musí kontrolovat, to k tomu patří, no tak proč ne? Proč by neměla třeba policie se podívat, prostě co se tam opravdu děje a zvětšit si to?
No, ale
to by bylo asi nápadní, kdyby tam šli, oni se asi báli do toho davu přímo vkročit, tak to řešili takto vrtulníkem z výšky, že asi.
Jasně, ale já bych tady ty věci nedémonizoval, protože ono potom jako ta konspirace má často velké oči. Já vím, že tam nějaký vrtulník lítal, ale nedělal bych z toho opravdu velké závěry. Nikdo nikoho nepokropil prostě kulometem.
Ne, to jasně, určitě to ne, tak to ne. Ale jako to nebylo bojový vrtulník. Standu, že to byl fakt jako vojenský vrtulník, to jako
to bylo řečeno.
A já jsem se potom jako dotazovala právě na ministerstvu obrany, jako co to mělo znamenat, takže já jsem napsala oficiálně jako žádost o vysvětlení, na co mám právo, no ale to samozřejmě nebylo úplně tak, jako, že bych si dozvěděla něco ohromného. Oni tak odpověděli, že to byl běžný nácvik a využití těch povinných leteckých hodin, takže vlastně jako odpověď nějaká, ale bylo
někdy
to zvláštní.
Tam vrtulník nelétal, ale zrovna v tu náhodu, zrovna v ten den a tam letěl.
No, ono spíš bylo zvláštní, samozřejmě tak, můžete si říct, že tam je prostě jsou brdy a tak, a že bůh odkud to mohlo letět, ale tam jde o to, že oni to nalít, jako že opravdu monitoroval to místo, protože on z různých světových stran se vracel vždycky jako naspátek, jo, že bylo vždy jako na ty Příčovy, takže jako náhoda to nebyla, asi osobní iniciativa, jo, to ještě vlastně byla odpověď, že to byla osobní iniciativa toho pilota. A což si já myslím teda, že oni rozhodně nemůžou mít žádnou osobní iniciativu.
No jasně, podlehají valení.
No tak jako nevím, jako je to zvláštní, samozřejmě odpověď jsem dostala, ale ty odpovědi úplně nevěřím, ale zároveň samozřejmě nikdo nám neubližoval, prostě možná to mělo sloužit jenom na to, ano, vidíme vás, nevím, tečka.
Jasně,
no, tak
asi velký tak. Bratr vás sleduje. Ještě poslední slovo, Michal Semín v souvislosti s tím vrtulníkem akce Příčovy pravidelně vyvolává pár žlučovitých prskanců, nejenom v jednom pseudoalternativním rádiu, ale hlavně v progresivistickém mainstreamu. Myslíš, že je to právě znak úspěchu akce, že se stala pravidelnou součástí, je evidentní stálý růst účasti a samozřejmě tohle všechno dělá vrásky na čele servilním poskokům systému, protože nejhorší opozice je angažovaná a organizovaná opozice, takže to, že to vyvolává stále větší poprask v některých angažovaných médiích, řekněme.
No určitě. Já myslím, že ale i musím říct, že teda nevzpomínám si, že by třeba loni to mělo nějaké větší mediální pokrytí. Kromě nějakého toho plivance, tuším...
Fórum 24 nebo Deník N.
Ano, přesně tak, ano. V těchto těch, což jsou média, která v zásadě sice jsou referenční, že s nimi ti ostatní novináři pracují, ale jinak je asi nikdo moc jako nečte, jo. Ale... musím říct, že ty první ročníky se setkávaly s větší opozicí, ani ne tak mediální, jako spíš tou aktivistickou. Standa to už tady zmínil nebo naznačil, že to bylo, zpravidla se setkáváme v době, kdy v Praze probíhá Prague Pride a jednou nebo dvakrát vlastně vyslali nějaký, byl takový výsadek vlastně těchto aktivistů i v Příčovech. Takže tam došlo k nějaký jakoby konfrontaci, ale loni byl klid, jo, takže samozřejmě nevíme, aspoň já nemám žádné předběžné informace o tom, že by se něco podobného chystalo, ale vzhledem k tomu, že to má a bude mít ještě vlastně ten letošní ročník ještě větší mediální pokrytí těch našich svobodných médií, tak je dost možné, že ta reakce ze strany toho mainstreamu bude letos větší než loni.
konstatováním, že nejhorší opozice je angažovaná, organizovaná opozice, se s vámi rozloučíme, milí posluchači, a ještě jednou vás zveme, pokud máte čas, chuť a kapacity, nejen mozkové, ale i dopravní kapacity, zavítejte na vlastenecké setkání na zámku Příčovy. Ještě Alice Tomková naposledy, tedy kdy se ta akce bude konat, ale ty si vykopávala, tak ještě budeš vykopávat.
Určitě, ráda zvu teda na sobotu 19. srpna. Od 9 do těch 19 hodin přijet můžete kdykoliv, je to úplně jedno, vždycky určitě si tam nějaký svůj kus najdete, takže budeme rádi.
Pestrý program a inspirativní setkání jsou zaručené, slyšeli jsme už, kdo se účastní, tak se podle toho můžeme rozhodnout. To by bylo tady všechno, já se rozloučím s našimi dnešními hosty, kteří přijali pozvání a jsem velmi rád, že jsme si mohli popovídat jako každý rok, tak už taky trošku tradičně na svobodném vysílači o připravované akci Příčovy. Majitelka zámku Příčovy a organizátorka vlasteneckého setkání, doktorka Alice Tomková. Ale ať se všechno vydaří, ať všechno proběhne tak, jak má, mě se moc hezky a těším se příště na slyšenou někdy.
Děkuji, Vítku, děkuji za tu možnost tady mluvit a moc všechny zdravím a srdečně zvu.
Druhým hostem byl bývalý policejní prezident a předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný. Stando, moc děkuji taky, měj se hezky a ať se panely vydaří, ať hosté přijdou všichni tak, jak byli pozvaní.
Děkuji, objímám kamarádi a těším se na naše neústupné a vytrvalé posluchače.
A místo předseda akce Dost, Michal Semín, byl třetím naším hostem, posledním nikoli podle významu, ale pouze podle v pořadí. Takže Michale, taky měj se moc hezky a ať se taky všechno vydaří v rámci tvého panelu Svatopluk.
Děkuji moc, Vítku, a děkuji za milé povídání a těším se s vámi se všemi na viděnou v Příčovech.
Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte ve formátu MP3 nejenom ze stránek svobodného vysílače z našeho mateřského webu, ale také zavítejte na podcasty anebo případně na kanál Odyssey. Tady prosím odsud sdílejte tento pořad na sociální média, ať se co nejvíce lidí dozví o připravované akci Příčovy, ať vás dorazí co nejvíce a ať se akce vydaří tak, jak má, jako všechny předchozí 4 roky předtím. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc krásně a příště se s vámi opět těším.
Zas jednou zbalený, nohy v trkáčích. Bereš mě z města pryč, chodník nám nestačí. Pár dní volna nás teď dělí od pondělí. Ze starých pláten dvě deky, děravej igelit na místo střechy. V hlavě plán na místo matrací, postel houpací. Jdeme po zelené, jdeme podle Sigea, bereme keša, geokoň z plastových dos. Pak večer z hospody sdílíme fotky, videa, když stichne kytary tón. Taky ze tvých dlaní čtu ti básně i povídání. Uvoňu až do rána, až do svítání, jako indiáni, hej já, oh. Jdeme po zelené, jdeme podle Sigea, bereme keša, geokoň z plastových dos. Pak večer z hospody sdílíme fotky, videa, když stichne kytary tón. Jdeme po zelené, jdeme podle Sigea, bereme keša, geokoň z plastových dos. Pak večer z hospody sdílíme fotky, videa, když stichne kytary tón.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.